d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Kunga ya sango na biso ya muki ya lelo utu Washington DC ngumba mokonji ya Etats-Unis Amerika na studio 17 tuzibongo lisungi ya Michel Joseph na mbele ya makini sango ya muki ya lelo eteteni vizindo na edi sango na sango ya muki ya lelo tokolo bela Mbula matari ya ikolo kongo demokratike bandi wito mikolo misato kubuka ndako pe magazini itungami na beto na itando pene na ibali yangalima ezalina njela ya mikano mizwami na sima makama mingi mabumi batu babanda kanzinga nzinga na maite ibali na kilcha saa tukulanda yangu awa. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, basali ba miluna bya mizete po na bolamu na mboka bazali kosenga sika lifuta na bango lifuta mate wuto kuleka sanza tukumisato na mwambe.
38 mois ya bazariere na biso eto lingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mi balé ezali non versement
na ilaka na biso na bozindo ya lelo motali wa bino edi sango akoyamba molobeli ya eyamba ya ba missioni pe moko na bakambi ba misala ya botali maponani na ECC na Senko motambwisi mpate Eric Senga mpona kolobela bokomisi nkombo ya maponi epe bobongisami ya maponani ndenge ezali kosalema na ekolo Congo Demokratika yambo na makambo mayemanso tokopesa bino sango na bokuse
Sango na VOA.
Sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America to Washington DC na Edi Isango. Mbote na bino banso. Mutindami ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na Gralak to bitima binene na kati ya Afrika, Luanzia, asingi na Kinshasa pe Kigali kosulula po na kukitisa matata kati na bango. Mutindami ya Antonio Guterres po na Gralak abokimbela eye tangu bitumba bizungili makasi pe M23 e botoli mbuka kichanga na Masisi na Nord Kivu pe matata mamati makasi ndenge Rwanda e betaki. Masasi na mpepo yoko ya bitumba ya mapinga maikolo Kongo Demokratika likolo ya laka to etima kibu mikolo mibale mileki mikolo mibale bizali kukoba kumifunda na kupesa kama boko na batumbuki ya boko na basusu pona Kinshasa Rwanda ezali kubunda na ekolo Kongo Demokratika na sima ya batumbuki ba M23 Kigali nde ezali kuloba mapinga ma Kinshasa mazali kubundisa M23 na lisungi ya batumbuki ba FDLR baye ba fundama na genocide na Rwanda na 1994 ba simba minduki ba susupe ba bundi ba bikulu ba bapaya Rwanda na M23 ba zali peko pamela monyokoli ya baye balobaka kinya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika kasi Kinshasa ezali kuwanga na yango pe ezali makambo malokuta Wanzia asingi bikulu mibale komipekisa kosala mabe pona ye misala milandelaka matata to mekanizme ya verifikasyon misingili kotala malamu likambo liye ya mpepo libetamaki masasi asingi botiami na mosala ya malako ya boyokani malwanda pe ya Nairobi. FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika malobi ete bolungwi na yango na kichanga na Masisi na Nord Kivu bozalaki bolungwi ya mayele ya bitumba pona kubuya ete batu bakufa mingi batumbuki ba M23 bakutaki na kichanga lobi sima na bitumba na FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika pe na sanga masusu mabasimba minduki mo lobeli ya Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na ituka ya Nord Kivu Colonel Njike Kaiko Guillaume alobi ete Mampinga ma Rwanda mazalaki kuluka kumema bitumba kati na siti ya Kichanga na bitumba ya Makasi sima na bitumba bizonge laki na ngonga ya Zumi na Butubu alobi FRDC e simbikaka katikati ya Kichanga bavandi balobi ete lisungi lipesa maki na M23 na kuhuta bisika mosusu na ngonga ya mibali ya Tongo kuleka basivili nkama minei na ndambu bakimi kuluka kumibatela na bazi ya MONUSCO na Kichanga elobi molubili ya MONUSCO na na Kinshasa kadilo sika bavandi ba mweso mboke zali na kilometre Zumi na Kichanga ndi bakumi kukima na kubangaka ete M23 ekota na mboka na bango. UNICEF mabongisi ma ONU pona bana esengi na batumbuki ba ADF kutika na kuzelate bana zume misato ba memaki mikolo mitano mileki tango ba bundi bayango ba salaki bitumba na mboka makugwe pe ba bumaki ba sivili tukumi bale na misato ba ADF ba memaki pe ba sivili mingi kati na bango bana bake ya babali zumi na moko pe ya basi babali UNICEF elobi bana baye bazali konyokulama na lolenge ya bozangi bomoto bitumba ya ba ADF ya le 22 janvier bisalamaki mposo moko sima na bango kuboma bato zumi na mitano na bomba betaki nandako ya nzambe moko. Mampinga ma Amerika mabomi na masasi na Somali bilala al Sudani moko na bakambi ya motuya ya Lingomba Etat Islamique na ituka ya Afrika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misatu kubuka nda kope magazini yetungami na beto na etando pene na ebale ya ngalima ezali na nzela ya mikano mizwa makisi na makama mingi maimabumi bato babandaka nzinga nzinga na maipe bibale na Kinshasa. Mbula ibu wa sango boye na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Na isika yango emonyi samiyete batu bapusi mo maboko ya ibali ya Kongo na kotondi saka mabele bisika biike mpo kokolisa mpango mabango mpe kotonga ikolo. Pona mokambi ya ngumba ya Kinshasa, Jantini Ngobila, uyo akambaki misala miyamubuki ya ndako eyi etongama na be ya ngalima, atali siete, kotonga misika bina, ezali kotia na likama ya mbobo moi ya batongi mpe ya baye Kinshasa pambate, ekosala ete, mai mabima na ebale kino na mokili mpe makama makasi masalama. Muyangili ya Kinshasa, asengi na baye ngumba iye. Kososo la likambuli ya botongi na biseka biye esengeli te. Mibeko miyamuangu ya bingumba misengeli miko kisama. Toka mukambi ya ngumba Kinshasa, Jantini Ngobila mbaka.
Tumuki ya ngumba mbate basa isiko yo, eze isike muko makugi kutungate. Awa andele tobuki nelo, kukontinye misala ya kubuka ti kino kukosu yukosila. Tumuki kukosu yukosili, tubani suko yo kukumisa isika, kuna kupermetre ba mama basa la mwabila ba. Pe tobu misape espase, kuna kusala ba kulture loko ya pisciculture, ya ba loso, tout ça. Alors isika oyo, ezali isika muko très dangereux. Tu tout bat tiki batou batongi à lobby tout comme à niveau moko que un jour maï est débordé parce qu'avec le réchauffement climatique maï maï amboula et zaka rakubaka quantité amboula les avocats sur le moko d'abissou il est tellement mini et fleuve Congo ici est tondi donc maï amboula est comme que zoom à sur le bafouillant et kuzinisa mboka sur la partie basse. Alors surtout tiki boye ti moko nous sommes à avenue où nous avons fait Ménawa, Colin Mondiba, et Boukani, Pépon, Oezali, Pemélia, Okona, Daga Marchand, et Boukana. C'est une guise banane qui s'assa à comprendre la situation Oyo, Tose Nango, la Kati, y a pas construction anarchique.
Jean-Tiné Ngobila, à quel ici, bah, chef coutumier Baye, Bazali Kosala, Wusu, Sonabana Mboka, Nakote Kaka Mabé à l'État. Atali siete, ba chef coutumier, bazali ba konzite ya koteka mabeli na Kinshasa mpe bisika mosusu. Toka lisusu mokambi ya ngumba Kinshasa, Jean-Tiné Ngobila Mbaka.
Na usinga na bana Kinshasa, botika usumba ba mapango, sombela, sombela. Aba ya kusumba, botuna nani. Ba chef coutumier, bazana droit mokote ya koteka mapango awa na Kinshasa. Kinshasa ezali centre extra coutumier. Bazali wana pona kupate la mabele ya l'état l'état yemoko ayebi ndenge nini ya kubungisa mboka na ye ya ko développer mboka na ye donc bana Kinshasa botika kokisa biso soni tala lelo batubele baleli parce que bandako na bango ebukani amisi misolo mwa mingi ba misolo monya bazoki ba crédit pona kotunga pona kosomba et pas ba chef coutumier ba toujours ba singa ba sombisi na $150,000 La PC chef coutumier, mbon ou voir place et qui peut la caisse à l'état.
Tozo kimpe, makanisima moko na bankumu, moili sanga ya bankumu anatese. Atali siete, mosala mwa bango, mieliko kenge la kase koteka mabele tempamba te. Mabele, nansi ya mabele edali ya l'état. Kasi andimisa miete, ba imbo ka ebele, ba kwea kana maboko ya bankumu baye, bazali kosala mabe, elongona baye, basala kana misala mia leta loko na kadastre, pe na conservation, kopesa mikanda mabe na ba imboka. Teo kabongo Prince Willy Mishiki, yoko ya bankumu.
Chef kutime azali mukolo ya mabele te, mukolo ya mabele azali leta, batumingi bataka victime ya ba iskokeri wana, ya ba kolegi nanga ba chef kutime mebiso, La chef coutumier, oui, toi, quand même, et doit toki ko sala biloko anate. Ngana za membre ya anatete, mama, na kati anatete, to si to loba mingi na ba kolegi li kambwana. Mais problème za naka mingi complicité ya ba service ya l'état, notamment ba chef de division de catastre na ba conservateur. Bangote ba taka ba complice, ba doko favorite wana kontima, ni kanda oui, zali balable te. Et puis, il y a mingi victimes qui ont escroqueré à tel point que le procès est appelé les lois et amis dans le cours des tribunaux qui sont bons dans la violence. Je crois qu'il faut que l'État a réprimandé vraiment ma carte maintenant avant de la loi et puis qu'il y ait pour appauvrir ma famille et belé.
Bé et Yangaliema. Ezo pembeni ya ebali ya Kongo na komuni ya Ngaliema, Mbula Matari, ekani kobongisa bisika biango, mpoete bato basala bilanga malamu, pisiculture, tobo boko limbisi, mpe bongo na bongo. Nathalie Sekaburo Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunda mingi Nathalie Sekaburo. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, basali ba milona mianzete pona bolamu bamboka, bazali kosenga lifuta na bango, lipesa mate uto sika, sanza tukumisato na mwambe. Tolanda sango yango, na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kulandisa manaba koko so bizali na mosala na bisale lobeye bana na kuzungi sabanzete bia bazamba we kolo Kongo esenya na bokusi babundeli mambi mabasali biango basangana ki na likindo linene na china ya kuzua mbano malamu na bobongisi mia mosala na bango basingi basanja tukumisate na mwambe bazuli futate basingi mosolo puna itambuli ya esalelo mulaka maka wuta mbula mataji wuta mubutu kumbale na zomi na sambo lisusu Pobongisi mosala mwa bango na senses na litoma lia kese leta po na baye bazwi bo pemi wuta mobutu kumibale na zomi na mitano kino lilo.
Biso tozali ba agent ya service national de reboisement na bapapati o biso tozali komona po na kompanyi na biso de yango tosangani awa. Po ya liboso ezali tozali kosenga na mbula matadi ya mboka na biso. Bafuta biso 38 mois ya bazariere na biso eto lingi ke bafuta biso lolenge moko bafuta ka ba fonctionnaire ya l'état ya mibale ezali non versement ya ba subvention oyo mbula matadi a verse ke na ba compagnie nyonso tu oyo bazo zinga na mboka na biso ya Congo depuis 2017 ti lelo compagnie na biso ezo rejoali sous fonctionnement te donc ce que to calculer la nyonso esali 6 ans ya misato ezali reversement ya base droit na biso na 116 le loyo ba retraité na biso mingi baso ko kufa pour être ba comme stressé tant baso yo ka 116 baso ko futa et ba retraité na biso baso ko soit pension te to zali ko enterré ba retraité na biso pa na stress donc to zali ko sengana trésor oyo azwaka ndambo ya pata oyo basajo oyo basala ba verser ke pa na bango pote bango na tour na bango baso lo meya wana batinda ngo e pa ya na senses pone ke ba jo ya esne bo baso ko sufi ba tata na biso na mama na biso ba ya bande ko zwa lifuti na bango na ndenge esengeli
basali baye na bosinga bwa batumu na bango basingi lusungi liambu la mataji wa ekolo pona kolendi sakimia pe bondeko oyo esali lolia bango yibana na bozungi sibanzeti obazamba
lelo esner nana bosani esner même konzi ya ekolo papa Denis Sassou Nguesso chaque le 6 novembre ye wana akende ke pona kolona nzete parce que ayebi importance ya nzete biso tout oyebi ke nzete yango nde ko zosupesa biso bomoyi nzete na kati ya lopango ezoko pesa mopepe ya mbusolo solo mais banani basala ka mosala wana ezali esner donc décision na biso ezali que mbula matadi ya leta bati ya biso pe na kati ya molongo ya ba compagnie oyo basali ko futa lo meya basariere ba bosa na biso SNRT. Donc souci na biso esande wana.
Na boyibite isale lo iya ekolo eyebani na boloni banzete o ekolo lizali yoko musala ya leta na mambi ma tekniki pebzebi na litoma ya busiei na musala masingi miambula mataji po na kuzungisa banzete pe kolo na banzete bikubuka maka kilikili o bazamba bikelamaki na mobeko to décret numéro 89/02 du 21 janvier 1989 Ferron Onabou Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferran Idril Onyabu kia sika tokomi tango na biso ya linaka na biso na bozindo tulanda.
Ali naka na biso na bozindo ya lelo tokotala makambo matali mapuna mitu pe bokomisi kombo ya baponi boye bozali kosalema utu mwa mikolo na ekolo Congo Demokratike kasi mpona yango tokoyamba bongo molobeli ya SCC ezali Eglise du Christ au Congo tobengaka eglise ya misioni toyamba ya bamisioni pe azali bongo moko na bakonzi to pe ya bakambi ya misala ya botali mapuna mi ya Busangani kati na SCC na Senko mbote pasteur Eric Senga
mbote ndeko edi mbote na balani
esengeli na lobaite ya pasteur Eric Senga zali awa na États-Unis ya ekipu na makambo ya kotala ndenge nini ya misala ya bobo komisi kombo mizali koleka kasi pasteur tokotu na yo question ya liboso okomaki awa na États-Unis metoyoki na Busangani na bino na Senko bosenga ki mwa makambo na seni misala ya mapo nami po momona kite ya bokomisi kombo bozoke bozoke ni malamu te kasi senko epesi ya no ebakisi mikolo abakisa ki po to komisi po somo ko semana yango ebakisi mikolo tuku mi bale na mitano na bokomisi kombo na ngambo ya west to koloba nini senko e yoki bela na bino pe ya no li ndenge bino bosenga ki
se ni solo ayoki mbela na biso na mokuse to semeli ko simba ete soki to senga ki ete mikolo epusana ezalaki kolandisa ma mikakatano oyo to mona kina kolandisa ma kotia bakombo to pe enrolement mikakatano yango ezalaki mingi na ba machine biloko ezosalela musala mingi mingi ezalaki kokwea ampane basusu ezalaki kosala karte ya mibale ezalaki ba centre d'inscription epai oyo bato bakokomisa bakombo eza na ba centre oyo ezali na kati ya cartographie ya CENI kasi na terrain na bosolo ezalaki komonana te pe mosusu ezalaki bato baike bazalaki koya te kokomisa po ete soki bakomi milongo ezalaki milai bato na polisa bazalaki mbala mosusu kofutisa mbongo ekomi kopesa mikakatano mpe nkanda donc na mokuse yango tosengaki bapusa mpe totondi nzambe po ete seni asosoli mbela wana apusi mikolo ndenge oti koloba yango
kasi na bosenga na bino ezalaki kaka bopusi ya mikolo to pe makamosu mazalaki seni etali to pe etali te
solo ezalaki kaka kopusa mikolo te ezalaki mpe toyeba sika wana mnete na bacentre d'inscription oyo emonani te sort nango ekozala nini. Wone zali mamana likambote sika wa senina na yanuli bisote. Paske koloba na biso ete solo tondimiete ba centre ike efungola kite ezali likambo moko. Kasiko yeba nini oe toko sala na ba centre wana ezali likambo mosusu. Pourquoi? Po ete tango to sala ka estimation wabengi na français ya batoko komisa bankombo ezala ka kolandi sama chaque centre. Soki par exemple alobi na centre où ezali na commune Songolo Pakala donc ozela par exemple 300 000 électeurs ou bien 30 000 électeurs tango centre wana efongwamite et fonctionnete et ikoloba ete 30 000 voix ezali perdu quelque part donc iseyeli toyeba na ba estimation esalemaki mpona enrôlement ya bato wana ba voix wana ekosalema ndenge yango monaka mingi mingi ezalaka bakoki kosala nalobi te ke seni akosala lolenge wana mais nalobi na ba technicité soki bato akola na misa la wana okomona o bazenga ka ba centre effectif tango sous estimation ezaki 30 000 na bosolo bato wana bakomisi komboté na suka na na révision affichée électorale bakoki ko récupérer 30 000 wana oyo elekaki na voie normale te nde bakambo tozobangela makasi yango wana ya mibale tozaki ete makambo ya baopération lokola na pays ya diaspora deuxième ère ndenge ebandi na États-Unis na Canada France Belgique Afrique du Sud esengelaki toyokana tozwa ba disposition d'ordre pratique surtout ke kosalema na ba ambassade wana pe malheureusement tozwi ntango ya kosolola te awa tokoloba depuis mercredi seni asi abandi na Belgique pe na Paris Bruxelles Paris et puis Afrique du Sud
ozali awa na kanisi ozali pe ka yomo ko tuza na basungi mosusu na yebi ke ozobi ozokinde mikolo mikoya na France na Paris pe na Belgique kolandela makambo wana kasi ndenge makambo masima bandi kosalema ozwi sango nini ezoleka malamu to nini na botali na bino na bokomisi kombo na babiseka wana
ozali ekipe ezali kokoma deja lobby na moko na kokita pe deja lobby na kosala deja na Bruxelles juske lana notozwi ba incidente atana to komite me toza deja na ekipe a surveillance électorale za kosalema ba observateur technique bazokoma mais moi mikakata mezali ete bayiki ya bana mboka bakoki kokoma na ambassade ete kolandisama ba dossier administratif na bango bazana yango bosenga na bango ezalaki ete soki bakokaki kosala ete bacentre ezala pe esika mosusu me soni ayanoli na ngela wana te wana eza ya liboso ya mibale tozali koyoka quand même ke ezali na bale mboka basusu na ndenge ya mabete oyo basi bakamata par exemple deuxième nationalité mais bazali ko s'enrôler. Alors wana ezali ba question oyo esangaki to tala yango na mwa bokebi po toyeba ezali koboya te bana mboka ba s'enrôler surtout ya diaspora mais esengeli tozala souple toyeba comment to kocontrôler ya misato ezali eke juske la seni azali ye moko bon mosala na biso lokola observateur ezali koyeba pe kotala ndenge nini makambo ezakoleka est-ce ke eza koleka malamu est-ce ke ba difficulté ezali kozanga kozala na ba observateur sur terrain tozobanga epesa doute na fiabilité ya ba processus wana na diaspora po ete bayiki deja bazali kobude yango ndenge na koloba awa yango tozali kotala lolenge tokosala mbango mbango tokoma sika wana toluka ba mesure corrective
kasi likambo olobi mpona baye balingi kokoma na ambasade na bambasade te mpona likambo songolo kasenye lobaki ete bato bakokomisa kombo ezali bato oyo bazali na passeport valide pe baye bazali na carte ya résidence to pe mokanda ya kuva nda otobengaka ndenge mosusu ba mikanda ya mboka kasi bao mosusu bazali ba demandeur d'asile to bobozo senga kokima mboka poko ya kovanda bango ba chami pembeni na bat mosusu ba bongola bomona mboka bakoma na vikolo bapaya bango bakopona te bokanisiki bat bazala mingi to bino solution ya bino ezali mpona likambo wana
eloko motu ezalaki kobanda na sensibilisation libaku makasi ezali omoni etende koedimba la liboso to sala enrôlement na espace ya diaspora. Ezala ki eloko esengela ki avant début ya opération, ezala na mwa campagne de sensibilisation ya motuya pour permettre bate ba analyse ezala profonde na cas par cas. Mais malheureusement ndenge bozwa ko constater, seni ayemba la mboka bandi ba opération alors ke za ba cas tout ko étudier et puis ko permettre ba voir mosusu. Donc de mokoko so tuza na mpona biso to ko manono ne sika wana to observer ni ko salema, je crois le ko le vali pendant un mois, to ko ki ko ye ko la pona ko sala ba recommandation na seni.
Yambo tozongo la makamu mazali kulika penza na mboka, kasi bobangi zali tete na diaspora ngopi batubaza la mingi te po mingi bayawa, ba msusu ba bongola, bazwa abumona mboka ya mboka msusu, msusu bazana bango na ba mikandate, msusu pi passport ese sila kala ya kenda gani na ambasade te, mayili na bino zani nipo unakuluka kamem batubaza la, eske seni pe kundima mayili na bino lukula esi ezwa ki mikano miya yongo.
Juske la seni azomimoni sa ouvert kamem na ba proposition toko sala. Je crois que l'initiative na bango zara ki mabete, zali innovation toko liko retenu, me ya motu ya ndenge na lobby, nam zali innovation, recommandation na bise zala ki, il faut ba communiquer clairement na makamboza loko la innovation. Donc, na mokuse kolo ba ete, mi kakato no tozo banga ezala mingi. D'abord ndengo lobby, dele eza mokuse, batu beli bazali eparpillé bipayi na bipayi, boebi ko sala ya awa, na mpoto ezala loko la kuna na kisasate, mototam soa ko se libere kaka le weekend, tozo banga peut-être angouma ezala mingi weekend, tokota la mwana weekend ou neka kozala, parce que soa ko uta bisika na bisika, ya bibale toko banga, eko maba tension, parce que bansoa ni mwana loko la bazali exclu, donc na nyoso wana, esengeli toza la mekanisme moko ya médiation, poto nga kozwa solution na kime. Yango tonito koma nano sur place na ekip, bongo, première observation à terrain, et kusunga biso, c'est quoi ton proposal, ma proposition beaucoup plus concrète.
Boko misi kumbo ibandino na awa ni Etats-Unis te Etats-Unis ezali kontina yo zali awa oebi yo kanisi batu ba olongua na Côte West ayakaka koko misi kumbo ifo futa biye ya avion to sa bo tali makbango ba tali makambwana to binu maile minu ezani nipo Etats-Unis ezani ti France kakate meza mboka tulu wa kontina penza
Ndekutu wa rekomandasyon na zozo nga na ngombango kuna na seni kuhuta awa paske vizite za kipo kuantisipe ezaka Etats-Unis te na Canada même réalité, et ça va beaucoup les aller lui-même, et quand il y a un bureau qui a un ambassade, je crois que vous allez encore pour son akati, les gens qui ont autre chose, ils vont avoir un mini, pour contacter, ils vont faciliter les recommandations à nous. Donc, au Kendanayango, pour présenter à mon série, pour motiver, bon, au total, le Lengi, et le Lengi, et le Lengi, et ma proposition, et la marame.
Tu as un amboka, un dégué, et le Lengi, et le Lengi, et le Lengi, et le Lengi, si Malabatu Kolela, ma photo est là qui m'a la montée, ma machine est bloquée, ma camus est au Salema, si Kobino Bokanisite, ma camou, mabongi sami makomo kene malamu bapane ezali susute kana na Kinshasa te atomuni pe tana ba bamboka lokola na ba ya musika na Equateur na bisika mususu bazangi na bangolo tiliki bapano solaire zo salate bat bazuli la baske babongisi yango bino bozo tala mapona
piège monene oyo seigneur zona yango ezaki kotia délai ya mokuse na liki ete tango biso tozaki kopesa ba observation avant processus tango calendrier bimi tobetala ki sete mingi na seigneur koloba ete ezali kozwa risque nene kutia bile ya mokuse ya 3 mois en raison ya 1 mois na air opérationnel kouye ba yete ba imprévu za kamingi. Je crois que seigneur zala ki trop sûr na makamare ko sala me oa ezali kamiza ko rattrape biso. Donc pon na biso eko kamu isa biso te parce que bambula na bambulo to landa kamakamu wa mapona mito yedi ki zala kaka na ba imprévu d'ordre matériel eko zala makamu na mbula eko zala bonabu. Donc mamana li kambo ya mwana en principe après première air opérationnel oe seigneur la ki ko sala il fala ki to zala na oba benga ka évaluation à mi-parcours et l'on a CNI, là bas partie prenante surtout bisoba haut tout ça na terrain pour tout évaluer ensemble niveau et risque avant qu'on passe la deuxième ère opérationnelle. Mais je crois que CNI a contraint a valu coincé parce que calendrier na yé est coincé à ce bas marge et bas intervalle t entre bas opération alors a obligé et à cumuler. Danger mon nez ali sauf qu'il va même situation où il est qui dans la première zone et c'est répété na deuxième zone, je crois que toko risque toko le na kole kana délai constitutionnel, ce qui ne va pas être intéressant. Parce que mon soki to oh, ça un mois deuxième ère. Soki siko il faut repousser les sous un mois parce qu'en principe siko toko na deux mois, or to loba ki déjà na seni banana et banel ki un mois et aussi na terre. Bon, siko toko tozo ko na Congo profond, il pas yo nzela ezate. OK na mutu ko kiti ozui moto kiti ozui ma pirogue ou kiti ozui machine ou même na moto pour ko matina zamba et ko za la ndenge ni. Donc ndio so ezali kakata non mais to liki ete ya mo recommandation te disa ki seni a zongi sa cadre permanent ya discussion na ba partie prenante. Et que vous allez tout pour évaluer ensemble, peut-être apprécier le niveau de risque et que vous allez voir. Donc, tout le monde va se rattraper et pour la vie, nous allons vous faire la vie.
L'Itsolo lié na Moutambusim Pate Eric Nsenga, ou Yazali Bongo, molebeli ya ECC ezali Ecclesia ya ba missioni pe moko na bakambi ya misala misala ka mapunani na bosangania ECC na Senko ayanula ki ndenge ma bokomisi kombo bozali kosalima pe bobongisi mapunani bozali kosalama na ekolo Congo demokratika yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki mbula matari ya ekolo Congo demokratika bandi kobuka mbuto mwa mikolo misato ndako pe magazini etungama na beto pe na etando ya ebale na ngalima ezali bongo na nzela ya mikano mizomaki sima na makama mayema bomaki babandi bazalaka zinga zinga na mai pe bibale na Kinshasa tokendaki pe na Pointe Noire na Congo Brazzaville etika basali ba miluna bya nzete bazali kosenga liputa na bango lipesama te wuto sika sanza tukumi sato na mwambe yangonde suka na sango ya mokili ya lelo topesi bongo matondo mingi na Michel Joseph wazalaki na nzela ya masini toko bakulanda linaka manaka malolaka la Amerika tobosana te kokende pe na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Sango.